Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Tergov qilmoqda.
Kishanasida shiram, singiljon, ona tallanib orqa taraf ketgan. Men endi bular bilan kurashaman.
Ichki ishlar vazirligi chiqish vizasi bekor qilinishi haqidagi xabarlarni asossiz dedi. O'zbekistonda bu yil qariyb 40 mingga yaqin mahbus amnistiya qilindi.
So'nggi amnistiya faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi. Ya'ni o'sha ijro kengroq qo'llanildi.
Rasmiy Toshkent Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishida ishtirok etish niyatini bildirdi. O'zbekistonda 23 yil taqiqlangan Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qozog'istonda Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralari boshlandi. Muzokaralarda ishtirok etish uchun Ostonaga 22 yanvar kuni Rossiya, Turkiya va Eron vakillari keldi. AQSh tomoni anjumanda Qozog'istondagi elchi Jorj Krol Vashingtonni ta'sir qilishini bildirdi. Suriya muxolifati esa 50 kishidan iborat delegatsiyasini yuborgan. Suriya muxolifati vakili Yahyo Al-Aridi mana bularni aytdi.
There are two issues that are to be discussed here. First, the confirmation or...
Bu yerda ikkita masala muhokama qilinishi kutilyapti. Birinchidan, Turkiya va Rossiya o'q otishni to'xtatish bo'yicha o'tgan yilning 30-dekabrida imzolangan shartnoma mustahkamlanib, Suriyaning barcha hududlarida amal qilishi lozim. Ayni paytda Suriya rejimi va Eron o't otishni to'xtatish shartnomasi shartlarini buzayotganiga e'tibor qaratish kerak, dedi.
At the same time taking care of the breaches that are being perpetrated by the regime and Iran.
Yahyo Al-Aridi. Interfax agentligining bildirishicha, Suriya muxolifati vakillari Suriya hukumat delegatsiyasi tarkibida harbiylardan ko'ra siyosatchilar ko'proq ekanidan norozilik bildirgan. Muxolifatga ko'ra, ular avval hukumat delegatsiyasi tarkibi asosan harbiylardan iborat bo'lishi kelishib olgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Vashingtonda o'ziga qarshi o'tkazilgan ayollar marshini qo'llab, namoyish o'tkazgan dunyoning turli mamlakatlaridagi 100 minglab odamlar huquqini hurmat qilishini aytdi. Tinch namoyishlar demokratiyamizning o'zgacha jihatlaridan biridir. Men nuqtai nazarimiz to'g'ri kelmagan taqdirda ham odamlarning o'z fikrlarini bildirish huquqini tan olaman, deb yozdi Trump 22 yanvar kuni Twitterda. Trump 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamiyatga keltirilganidan so'ng Vashington va boshqa shaharlarda 1 milliondan ortiq odam norozilik namoyishiga chiqqan edi. Vashingtonda o'tkazilgan ayollar marshi namoyishini qo'llab-quvvatlagan mitinglar jahonning ko'plab shaharlarida ham bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda 50 ming odamni ish bilan ta'minlovchi sanoat korxonalari qurilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu maqsad uchun 10 trillion so'm sarflanishi rejalashtirilgan. Prezidentga ko'ra, sarmoya jalb etish maqsadida Mo'ynoq, Shumanay, Qonliko'l, Taxtako'pir, Qorauzak, Chimboy tumanlarida yangi yaratiladigan kichik biznes korxonalariga juda katta soliq imtiyozlari beriladi. AQSh Senatida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishni murakkablashtirish taklif qilindi. Bu haqda Senatdagi ochiqlikni tashkil qilgan demokratlar lideri Charles Schumer bildirdi. Schumerga ko'ra, ikki partiya nomidan taklif qilinuvchi qonun loyihasiga ko'ra, Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishda Kongressning roziligi bo'luvi talab qilinadi. Loyiha joriy hafta oxirida Senatga taqdim etilishi aytildi. Charles Schumerning ABC telekanaliga aytishicha, demokratlarning mazkur tashabbusini respublikasi senatorlar Jon Makkeyn bilan Linsi Gremlar qo'llamoqda. Rossiya bosh vaziri yakshanba kuni Yevgeniy Rossiyaning Moskvada o'tgan siyosatda sanksiyalar masalasiga to'xtalib,
Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей иностранных.
Chet elda bo'lgan saylovlarga yangi rahbarlar kelishiga ishonib o'tirmaslik kerak. Qishloq xo'jaligimiz mutaxassislari uchun qulay sharoit yaratib qolganidan yaxshi foydalanib qolishi kerak.
В любых условиях мы будем кормить себя сами.
Dedi Dmitriy Medvedev. Toshkent-Andijon, Toshkent yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga ko'ra, tilga olingan yo'nalishda qatnovchi 6162, 6059 sonli poyezdlar qatnovi harakat xavfsizligini ta'minlash uchun texnik ko'rik ishlarini o'tkazish sabablariga ko'ra to'xtatilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda, +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekiston Senatining 2016-yil 12-oktyabrda qabul qilgan amnistiyasiga binoan 39748 nafar odam afv qilinadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Mahalliy nashrlarga ko'ra, jazodan 5408 ayol va jinoyat sodir etish paytida 18 yoshga to'lmagan 893 shaxs hamda 60 dan yuqori yoshdagi 1045 nafar kishi ozod etilgan. Prezident Mirziyoyev davridagi ilk amnistiya avvalgi yillardan farqli siyosiy mahbuslar va huquq faollariga nisbatan ham qo'llanildi. Birinchilardan bo'lib afv qilingan Samandar Qo'qonov qariyib 24 yil tutqunlikda o'tirgan. Hozirda qamoqdan keyin 6 oylik nazoratda o'tirgan Samandar Qo'qonov o'zining nohaq qamalganini da'vo qilib, Mirziyoyev uni butunlay oqlashiga umid bildirdi.
6 oy ichida kechqurungi 8dan ertalab 6gacha ichkariga borish mumkin emas. Shahardan chiqib ketish mumkin. Son uchun so'rash kerak ekan. Shuning uchun uydan chiqmasdan o'tiribman. Ular libo'y vaqtda kelib tekshirishi mumkin ekan. Men kutayotganim bitta narsaki, men jinoyatchi emasman. To'g'risida, mana Qirg'izistonda ham Kilikskuletni chiqarib bosh vazir qilib qo'yibdi. U haqladi, boshqa qildi. Mana shuning uchun o'shandaqa narsa bo'ladimi deb kutib o'tiribman.
Deydi Samandar Qo'qonov. 4 yilga qamalgan buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov ham amnistiya e'lon qilingandan 2 hafta o'tib ozodlikka chiqarildi. Razzoqov 3 yil 3 oyda qamoqdan ozod bo'ldi. Amnistiya bilan bog'liq jarayonni kuzatayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov so'nggi amnistiya 21 yil ichidagi amnistiyalardan o'zining ijrosi bilan farq qilganini aytadi.
25 yilda e'lon qilingan umumiy aflari bir-biridan bir deyarli farqi yo'q. Chunki o'sha matniga qaraymiz, ijrolariga qaraymiz, boshqa tomonlarga qaraymiz, o'sha nuqtai nazardan ularni deyarli bir-biridan farqi yo'q. Va so'nggi marta Shavkat Mirziyoyev tomonidan Respublika Konstitutsiyasini 25 yilligiga bag'ishlangan amnistiya haqidagi qaror faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi. Ya'ni o'sha ijro kengroq qo'llanildi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Karimov vafotidan keyin qabul qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam afv qilindi. Jumladan birinchi va ikkinchi guruh nogironlari va ushbu amnistiya kuchga kirgunga qadar bir yildan kam bo'lmagan davr mobaynida kasal deb topilgan va kasalliklari jazoni o'tashga yo'l qo'ymaydiganlar ham jazodan ozod etilyapti. Amnistiyaning ushbu bandiga binoan 144 kishi ozod qilingan. Amnistiyaning boshqa bandlariga binoan qamalganlarni ozod qilish yoki jazo muddatini kamaytirish ko'zda tutilgan. Bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsda ushlab turilgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov ham amnistiya bo'yicha ozod qilindi. Aytilishicha, sudlar, prokuratura, ichki ishlar, sog'liqni saqlash va boshqa tizimlar bilan birgalikda amnistiya qilinganlar orasida tegishli ishlarni olib borishyapti. Ulardan sil kasali bilan og'rib 1- va 2- guruh bo'yicha dispanser hisobida turuvchilari maxsus tibbiy idoralarga jo'natilyapti.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rasmiy Toshkent O'zbekiston vatandoshi Akbarali Abdullayevni ekstraditsiya etish talabi bilan Ukrainaga murojaat qilgani yo'q. Bu haqda ozodlikka Kiyev shahar prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Nadejda Maksimets ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Nadejda Maksimesning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tomoni hozirgacha Akbarali Abdullayevni ekstraditsiya etish talabi bilan rasman murojaat qilgani yo'q.
По состоянию на сегодняшний день запрос об экстрадиции того гражданина.
Бугунга қадар Ўзбекистон вакалатли органлари бу ватандошни экстрадиция қилиш талаби билан расман ариза йўллагани йўқ,
деди Надежда Максимес. Унинг илова қилишича, Киев суди Акбарали Абдуллаевни 40 кун давомида ҳибсда сақлашга қарор қилган.
В отношении этого человека применён временный арест. Сроком на 40 дней.
Ushbu muddat ichida ekstraditsiya masalasi ko'rib chiqilishi zarur,
dedi Nadejda Maksimets. Hozirda Akbar Abdullayev Kiyev shahar Salamyanniy tumanidagi 13-chi izolyatorda saqlanmoqda. Ozodlik ekstraditsiya masalasida O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasidan munosabat ololmadi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga bog'lanish urinishlari ham hech qanday natija bermadi. 33 yoshli Akbaral Abdullayev O'zbekistonning marhum prezidenti bevasi Tatyana Karimovaning to'ng'ich opasi Tamara Sobirovaning o'g'lidir. Kiyev sudi matbuot xizmatining 19 yanvar kuni tarqatgan xabariga ko'ra, O'zbekiston Akbaral Abdullayevni ko'p million dollarlik iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. Akbaral Abdullayev 2013 yil 10 oktyabrda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, shaxsan Islom Karimovning buyrug'i bilan hibsga olingan va 2014 yil noyabrda noma'lum muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik o'z surishtiruvlari jarayonida Abdullayevning amnistiyaga muvofiq o'tgan yil shartli ozod etilgani, biroq prezident Islom Karimov 2 sentyabrda vafot etishidan ko'p o'tmay qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chiqib ketganini aniqladi. Ukrainaning Fakti nashri xabariga ko'ra, Akbar Abdullayev bir necha kun avval Karib orollaridan biri Muqaddas Martinda joylashgan Malika Juliana xalqaro aeroporti orqali Ukrainaga kirgan. Kiyev sudi matbuot xizmatining 19 yanvar kuni bildirishicha, Akbar Abdullayevning yonidan Dominikan Respublikasi va O'zbekiston pasportlari topilgan. Kiyev aeroportida pasport nazoratda o'tayotgan paytida chegarachilar uning Interpol qidiruvida ekanini aniqlashgan va qo'lga olganlar. Ozodlik Akbar Abdullayev ishini kuzatishda davom etmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishiga moyillik bildirdi. Bu haqda Qirg'iziston parlamentida o'tgan tinglovda transport va yo'l vaziri Jamshidbek Qalilov ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'iziston transport va yo'l vaziri Jamshidbek Qalilovning aytishicha, rasmiy Toshkent Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurishga moyillik bildirganidan so'ng bu boradagi muzokaralar yana jonlandi.
Bu yerda O'zbekiston bizga jumalig'a chayin bunday ma'qul bus bo'lib qolsa degan ele ma'nida nima deb kelgan ofitsialni qayrilgan emas.
Shu kungacha O'zbekiston qurilib qolsa qarshilik bildirmaymiz qabilidagi munosabat bildirib kelayotgan edi. O'tgan yilning dekabrida Bishkekka O'zbekistondan ekspertlar kelib, birinchi marta xitoylik va qirg'izistonlik ekspertlar bilan birga ishlashdi. Bu harakat bilan O'zbekiston temir yo'l qurilishi masalasida o'zining pozitsiyasini ochiq-oydin bildirdi, dedi vazir. Unga ko'ra, o'zbekistonlik mutaxassislar jarayonga aralashuvi ortidan mazkur temir yo'lni qurish bo'yicha boshi berk ko'chaga kirib qolgan muzokaralar yana jonlandi. Bugungi kunda temir yo'lning texnik iqtisodiy asoslamasi tayyor bo'lgan. Asoslamada bildirilishicha, Xitoydan Noringa, Norindan Jalolobodga temir yo'l quriladi va bu yo'l O'zbekiston temir yo'llariga qo'shilib ketadi. Uzunligi 433 km bo'lgan yo'lning loyihaviy qiymati 5 milliard dollar bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu yo'ldan yiliga 12 million tonna yuk olib o'tilishi nazarda tutilgan. Biroq parlament deputati Qanibek Imanaliyev temir yo'l qurilishini boshlash uchun shu kungacha O'zbekiston va Xitoy bilan muhim masalalarda til topishilmaganini tanqid qildi. Birinchidan temir yo'l marshruti haligacha aniqlangani yo'q. Ikkinchidan yo'lning eni qanday bo'lishi shu kungacha jumboq bo'lib qolmoqda. Uchinchidan loyihani moliyalashtiradigan manbalar aniqlanmagan, dedi Imanaliyev. Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish masalasi 1998 yildan beri muhokama qilib kelinmoqda. Avvalgi yillarda temir yo'lni loyihalash ishlari rasmiy Toshkent va Bishkek o'zaro kelisha olmayotgani sababli ortga surilayotgani aytilgan edi. Buning natijasida 2011 yilda Qirg'iziston avvalgi loyihadan voz kechib temir yo'lni Tojikiston orqali qurish masalasini olg'a surib kelayotgandi. 2016 yilda O'zbekiston rahbariyat yangilangani ortidan sovuqlashgan Bishkek va Toshkent munosabatlarida iliqlik paydo bo'ldi. Buning ortidan temir yo'lni O'zbekiston bilan hamkorlikda barpo etish masalasi yana kun tartibiga kiritildi. Qirg'iz hukumati prezident Atambayev 24 dekabrda Samarqandga borganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha Bishkek pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagani haqida rasman bildirgan.
Dasturimizda Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on prokuraturasi hibsda o'lgan tadbirkor Murodilla Omonov ishini tergov qilmoqda.
kishanasida shiram singiljon ona tallanib orqa taraf ketgan. Men endi bular bilan kurashaman.
Ichki ishlar vazirligi chiqish vizasi bekor qilinishi haqidagi xabarlarni asossiz dedi. O'zbekistonda 23 yil taqiqlangan Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
20-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida tadbirkor Murodilla Omonov hibs davomida o'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Surxondaryolik 33 yashar tadbirkor Murodilla Omonovning yaqinlariga ko'ra, militsiya xodimlari to'ydan qaytayotgan Murodilla Omonov mashinasini to'xtatib, uning spirtli ichimlik ichganini payqagach, hibsga olgan va oradan bir necha soat o'tgach, uning jasadini onasi Karomatxon Qodirovaga topshirgan. Rasmiylarning yaqinlariga bildirishicha, Murodilla Omonov yurak xurujidan vafot etgan. O'sha kuni oqshom soat 21:00 o'g'lini tuman ichki ishlar bo'limida sog'-omon ko'rgan Karomatxon Qodirova tungi soat 23:30 da uning jasadi tuman shifoxonasi morgida ekani, unga o'g'lining yurak xuruji infarkt miokarddan o'lgani xabar qilinganini aytmoqda.
2 soatdan keyin olib ketasiz opa dedi. 1 soatdan keyin zvonq qilsam, ha, yaxshi dedi. Undan keyin yana zvonq qilyapman, olmaydi-da. Olmaydi, olmaydi, 02:00 chiqdim. 11 bo'lyapti. Yurak xuruji tutib, bolangni skoriga olib ketdi, reanimatsiyaga desa bo'ladimi? Shunday doktorxonani eshigidan kiraytsak, 50-tadan oshiq yilga yaqin milisa turibdi. Kishanasida shiram singiljon, ona tallanib orqa tarafga bordi, orqa taraf ketgan. Xonam yotibdi bolam. Tomoqdan qoringacha kesib, ichak chalatishdimi qoldirmagan. Oh, singiljona. Bolam deyishdi, bolam deyishdi. Mana shunday voqealar bo'ldi.
Karomatxon Qodirova edi. Hodisani o'rgangan mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Murodilla Omonovning o'limi yuzasidan patolog-anatom ekspertiza xulosasi 15 kun ichida taqdim etilishi aytilgan.
Menga ma'lum bo'lishicha, bu malovo boshini orqa taraflari o'sha qandaydir og'ir, demak, predmet bilan bir temirmi, bir o'tkir narsa bilan o'sha qoshini tepasiga urgan, o'sha orqasiga urgan, bilasizmi? Shu boshiga urilgan, o'sha mana bittasi ko'rinib turibdi, bittasi shu orqasida bo'lishi mumkin, bir nechtami, bittami. Endi hali butun tanasida bo'lgan, bo'lmaganmi? Menga ma'lum emas.
Huquq faoli Surat Ikromov edi. Karomatxon Qodirova o'g'li nima sababdan o'lgani haqida tuman va viloyat ichki ishlar bo'limi prokuraturasi aniq ma'lumot bermayotganini da'vo qilar ekan, O'zbekiston prezidentidan bu ishga aralashishni so'radi.
Shavkat Miromonovichga ilojida yetkizingizlar. Menday tadbirkor ayol maqtanmayman. Ish bilan ana bo'lgan odamman. Men endi bular bilan kurashaman. Bor haqiqat prezidentimga yetib borsa arbonim yo'q edi.
Karomatxon Qodirov edi. Bu ayol o'g'li Omonulla Murodov agar yurak xurujidan o'lgan bo'lsa, uning qoshi tepasidagi tikilgan yoriq, boshi ortidagi jarohatlar qanday paydo bo'ldi degan savolga javob izlamoqda. Ozodlik hodisa yuzasidan Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi va prokuraturasiga bog'landi. Tuman ichki ishlar bo'limi xodimidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 21-yanvardan 22-yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ayni paytda tuman prokuraturasi tergov olib bormoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari chiqish vizasining bekor qilinishi haqidagi xabarlarni asossiz deb baholadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni loyihasining 20-yanvar kuni muhokamaga taqdim etilgan 2-2 moddasi fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta'minlash deb atalgan. Shu maqsadda 2017-yilning 9 oyi davomida Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo'mitasi, Bosh prokuratura, Oliy sud, Adliya vazirligi, Axborot texnologiyalar vazirligi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga pasport, viza, xorijga chiqish va kirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish topshirilgan. Muhokama qilish taklif etilgan chora-tadbirlar orasida ichki va xorijga chiqish pasportlarini berish tartibida joriy qilgan holda xorijga chiqish uchun ruxsatnoma, stiker rasmiylashtirish tartibini bekor qilish ham bor. Bu farmon loyihasi hukumat portalida e'lon qilindi shortidan hamma mahalliy ham xorij matbuoti uni Mirziyoyev O'zbekistonda ikki xil pasport tizimi yo'lga qo'yib, chiqish vizasini bekor qiladi degan mazmunda taqdim etdi. Chiqish vizasi bekor bo'ladimi, yo'qmi degan savol bilan 23 yanvar kuni Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi rasmiylaridan biri vazirlik chiqish vizasi bekor qilinadi deb xabar tarqatgan O'zbekistondagi internet nashrlariga dakki bergan ortidan ular bu haqdagi xabarlarni olib tashlaganini bildirdi. Bu narsa hali taklif xolos. U qabul qilinadimi, yo'qmi bunisi ham qorong'u hali. Ichki pasport joriy qilish deganda pasport nazarda tutilmayapti. Gap ID kartalar haqida boryapti. Hozir fuqarolarning qo'lidagi biometrik pasport o'zi aslida zagram pasport hisoblanadi. Bu taklif hozirgi pasport yo'q bo'ladi degani emas. Faqat ID karta kiritilishi mumkin. Bu ham hali aniq emas. Stiker ham bekor bo'lgani yo'q. Bekor bo'lmasa ham kerak, dedi xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi rasmiylaridan biri. O'zbekiston dunyoda o'z fuqarolari pasportiga xorijga chiqish uchun alohida ruxsatnoma talab qiladigan ikki davlatdan biri hisoblanadi. Ikkinchi davlat Shimoliy Koreyadir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
20 yanvar kuni Qoraqalpog'istonga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev oddiy aholi vakillari bilan uchrashib, odamlar bilan selfiga tushdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Juma kuni Qoraqalpog'istonga borgan Shavkat Mirziyoyev safarining birinchi kuni Xo'jayli, Shumanay, Qanliko'l, Mo'ynoq tumanlari va Nukus shahrida bo'ldi. Qoraqalpog'istondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Mirziyoyev ushbu o'lkani piyoda kezib, odamlar bilan uchrashish va'dasida turgan. Ozodlikka yo'llangan videoda Mirziyoyevning Qoraqalpog'istondagi safari payti oddiy aholi vakillari bilan uchrashgani aks etgan. Videoda odamlar Mirziyoyevni o'rab olgani va u bilan suratga tushayotganini ko'rish mumkin.
Rahmat, xalqning o'rtasiga keldi.
Katta rahmat
sizlarga. Sizlarga ham rahmat, rahmat.
Sog' bo'ling.
Rahmat, rahmat,
rahmat.
Tasvirlarda Mirziyoyev yonida uning qo'riqchilari borligi, lekin ular odamlar o'z telefoniga prezidentni suratga olishi va Mirziyoyev bilan selfiga tushishiga qarshilik ko'rsatmagani aks etgan. 14 yanvar kungi hukumat majlisida Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga safar qilishni rejalayotgani va u yerda 2 kun piyoda yurib odamlar bilan shaxsan uchrashishini aytgandi.
Qoraqalpog'istonga biz kelgusi hafta borganimizda birov meni aldonmaydi. 2 kun piyoda yuraman. Qayerda yurishimni men biron odamga aytmayman, hisobot ham bermayman. O'zim bilaman. Balnitsaga kiraman, qishloq vrachlik punktga kiraman, boshqa joy o'zim bilaman qayerga kirishga. Uylarga kiraman. Keyin berdagi balonparvozga har bir vazirning o'sha Qoraqalpog'istonda har bir rayonda yoki Xorazmda yoki Qashqadaryoni har bir rayonda vertikal tizimini sezishim kerakman.
UZA agentligining yozishicha Mirziyoyev safarining ilk kuni Xo'jayli tumanida markaziy shifoxona, Muruvvat ayollar internati, 69-chi maktab hamda agrosanoat markazi qurilayotgan uchastka va Qoraqalpog'iston qishloq vrachlik punktiga tashrif buyurgan. Qanliko'l tumanida musiqa maktabi va agroservis MTP jamiyatiga borgan. Keyin Qo'ng'irot Mo'ynoq ichimlik suvi tarmoq qurilishi bilan tanishib, Nukusga qaytgan. Qoraqalpog'iston mahalliy hukumatida ishlovchi shaxsning ozodlikka aytishicha Mirziyoyev o'z safari davomida asosan vertolyot avtomobildan foydalangan, lekin borgan joyida oddiy odamlar bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashgan. Mirziyoyevga safari davomida O'zbekiston bosh vazirining 5 o'rinbosari hamrohlik qilyapti. Mahalliy nashrlar xabarlarida anglashilishicha, Mirziyoyev bosh vazirning o'rinbosarlari zimmasiga ham Qoraqalpog'istonni piyoda aylanishni yuklagan. Kunuz nashriga ko'ra, Mirziyoyev topshirig'i bo'yicha bosh vazir o'rinbosarlarining har biri Qoraqalpog'istondagi 3 tumanda uyma-uy yurib vaziyatni o'rganib chiqadi. Bundan tashqari Mirziyoyev bosh vazir o'rinbosarlariga Qoraqalpog'iston bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar ham bergan. Jumladan, bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimovga Qoraqalpog'istondagi har bir xonadonda 100 tovuq boqilishini nazorat qilish topshirilgan. Ochilboy Ramatovga esa Qoraqalpog'istondagi maktablarni isitish, suv, yo'l, transport tizimi va kanalizatsiya masalalarini yaxshilash vazifalari yuklatilgan.
O'zbekiston madaniyat.
23 yil O'zbekistonda taqiqlangan Xofiz Shirali Jo'rayev Millik telekanalda chiqdi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan yana men Barnoan var. O'zbekiston xalq artisti sevimli Xofiz Shirali Jo'rayevning ijodiy kechasiga bag'ishlangan ko'rsatuv 21 yanvar oqshomida televideniyada namoyish qilindi. Qariyb 1 soat davom etgan ko'rsatuvda Jo'rayevdan tashqari O'zbekiston televideniyasida namoyishi taqiqlangan yana bir necha taniqli ijodkor ko'rsatildi. 1993 yildan buyon nafaqat teleradio kanal, balki katta sahnalarda ham kuylashi taqiqlab qo'yilgan Xofiz Shirali Jo'rayevning 50 yilligiga bag'ishlangan ijodiy kecha o'tgan yilning aprel oyida Toshkentdagi International mehmonxonasida bo'lib o'tgan edi. Oradan 9 oy o'tgach Milliy televideniyada ushbu kechaga bag'ishlangan ko'rsatuv namoyish qilindi. Ko'rsatuvni namoyish qilgan Milliy televideniya esa o'tgan yili avgust oyida ish boshlagan yangi musiqiy ko'ngilochar telekanaldir. Kechada asosan Xofizga tengdosh va izdosh bo'lgan ijodkorlar, xonandalar, kino va teatr aktyorlari, shoir va yozuvchilar ishtirok etdi. Jumladan xonandalar Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov, aka-uka Vahobovlar, G'iyos Boytoyev, aktyorlar Sobirjon Mo'minov, Yodgor Sa'diyev, Xayrulla Sa'diyev, Tisha Mo'minov, Mirza Azizov, shoirlar Omon Matjon va Usmon Azimlar kecha ishtirokchisi bo'ldi. Bu ijodiy kecha aslida 2016 yilning 18-aprelda International mehmonxonasining Amur Temur zalida bo'lib o'tgan edi. Unda Jo'rayev ulkan san'atkor, ustoz san'atkor, o'zbekning chin xofizi deb ta'riflangan va uning 19 yoshdan boshlangan ijod yo'liga bag'ishlangan maxsus hujjatli film namoyish qilingan edi. Filmda jumladan o'zbek kosmonavti Solijon Sharipov koinotga qilgan 6 oylik parvozi davomida Shirali Jo'rayev qo'shiqlarini tinglagani, hatto Xofizga koinotdan qo'ng'iroq qilib, Oltin qanot qo'shig'ini eshittirgani aytilgan. Xofizning o'zi esa kechani onaginam qo'shig'idagi dorilamon kunlar keldi, shafaqlari ol, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor satrlari bilan boshlagan va tomoshabinlarga qo'shilib yig'lagan edi.
Onaginam dorilamon kunlar keldi, shafaqlari ol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Sizlar yig'lasanglar, men ham ichida yonmayman, yig'lamayman.
Shirali Jo'rayev O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan yirik ijodkorlar, jumladan Farruh Zokirov, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, Sevara Nazarxon, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova kabi ijodkorlardan biridir. Avvalroq 27 sentyabrdan boshlab Jo'rayevning katta sahna va teleradio kanallarda bemalol chiqishga izin olgani xabar qilingan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zini toshkentlik jurnalistlardan biri deb tanishtirgan saytxonlarimizdan biri quyidagi shikoyatni va unga ilova qilingan suratni Ozodlikka jo'natdi. Ozodlikka yozgan mushtari: "O'zbekistonlik jurnalistlar bugungi kunda davlat tomonidan xo'rlanishini ta'kidlamoqda. Uning aytishicha, Davlat milliy teleradio kompaniyasida plastikdan pul olish muammosi jurnalistlar va ijodkorlar o'rtasida janjalga sabab bo'lmoqda." Mushtarining maktubidan iqtibos. Suratda Davlat milliy teleradio kompaniyasining foyesida bo'lgan janjalni ko'rishingiz mumkin. Plastikdan pul olish ahvoli mana shu. 50 ming so'm olaman deb to'polon qilmoqda. Bir-birini haqoratlab tashlamoqda, deydi mushtari. Maktubga ilova qilingan suratni Ozodlik Mobi veb-saytida ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtari o'zining achchiq hayoti biror filmga mavzu bo'lish haqida gapirdi. Mushtarining aytishicha, uning hayotida bir necha achchiq holatlar ro'y bergan. Mushtarining maktubidan iqtibos: "Onam meni 3 oyligimda tashlab ketganlar. Dadam esa boshqa ayolga uylanib ketganlar. Meni 3 oylik chaqaloqni rahmatli ammam olib katta qilganlar. 10 yoshimda shu ammam ham erining janjalidan charchab meni ko'chaga haydadilar. Oxir oqibatda turli ma'lumotlarga qolib qiynaldim", deydi mushtari. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Abu Saxiy orqali xorijdan kelayotgan tovarlar O'zbekistonga kiritilmayapti. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida o'z yurtdoshini do'pposlab qochgan o'zbekistonlik juftlik qidirilmoqda. Shuningdek, bu va boshqa mavzular bilan birga ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning muhim voqealarga munosabati o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Jizzax viloyatining Qallarol tumanida 4 kishilik yosh oila is gazidan zaharlanib bo'ldi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Jizzax viloyati Qallarol tumanidagi 2-chi Kangli qishlog'ida yashovchi Xolmatovlar oilasi gazdan zaharlanish tufayli vafot etdi. 21 yanvar kuni oqshom bo'lgan voqeada nobud bo'lgan xonadon sohibi Ne'mat Xolmatov, rafiqasi Mahbuba Xolmatova hamda 5 va 2 yoshdagi 2 qiz shu yakshanba kuni tuproqqa berildi. Jizzax viloyati Qallarol tumani gaz tarmoqlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2-chi Kangli qishlog'i 21 yanvar kuni ertalab gaz tarmog'idan uzilgan va uning kechga yaqin gazga qayta ulangandan bexabar qolgan oilaning barcha a'zosi gazidan zaharlanib bo'lgan. Idora vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Xolmatovlar oilasi tumov bilan og'rib to'shakda yotgani bois bir vaqtda nobud bo'lganini aytdi. Jumladan bu rasmiy Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Afsuski xonadon vakillarining barchasi nobud bo'ldi. Bilishimizcha ular qattiq gripp bo'lgani uchun gaz hidini sezmagan. Faqatgina xonadon bekasi Mahbuba eshik oldigacha zo'rg'a kelgan ekan, ammo uni ham zaharlanishdan qutqarib bo'lmadi. Bizga kecha soat 21:00 xabar keldi dedi gaz idorasi vakili. Tumanda istiqomat qiluvchi oqsoqol Nabijon Jo'raboyevga ko'ra janoza marosimiga viloyat hokimligi, viloyat milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar bo'limlaridan vakillar borgan. Qallarol tumani prokuraturasiga ko'ra mazkur holat yuzasidan 22 yanvar kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov oldi surishtiruvlari olib borilmoqda. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aholining aksar qismi qo'lbola pechga qurib, ko'mir va propan gazini yoqishga majbur bo'ladi. Texnika xavfsizlik qoidalariga to'la javob bermaydigan bunday qurilmalardan noto'g'ri foydalanish oqibatida O'zbekistonda qish mavsumi odamlarning gazdan zaharlanish hollari ko'plab sodir bo'lmoqda. Ozodlik 2015-2016 yillar davomida is gazidan zaharlanib o'lishga oid 10 ortiq holatni qayd etgan. Xususan 2016 yilning 30-dekabrga o'tar kechasi Jizzaxning yana bir tumani, Do'stlik tumanida istiqomat qiladigan er-xotin va ularning bir qizi is gazidan zaharlanib o'lgan edi. Bu borada Ozodlik to'plagan ma'lumotlardan ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Ozodlik Jizzax viloyatining Qallarol tumanida bo'lgan fojia yuzasidan Qallarol tumanida istiqomat qiladigan keksa faol Nabijon Jo'raboyevni suhbatga tortdi. Jo'raboyev 22 yanvar kuni janoza marosimi bo'lgani va unda viloyat rasmiylari ishtirok etganini aytdi. Hozir Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni tinglang.
Qallarolning markazida ayrim joylarda har kuni gaz o'chiradi, kechqurun yoqadi, o'chiradi, yoqadi. Mana shu ahvolga yotibdi. Bitta men joyimdan tashqari kecha o'sha 2-chi Qangli degan qishlog'imizda markazga 2 km tuman markaziga o'sha 2-chi Qangli degan madaniyat qishloq fuqaroligiga qarashli Qangli qishlog'ida kuni bilan gaz bo'lmagan. Keyin kechqurun soat 5 da uy sovib ketgan, ular charchab kelib ko'rpada ikkita eri xotin ikkita bolasi yonboshda yotib uxlab qolganda gaz kelib qolgan. Kelib qolib, gaz chiqib ketgan uyda haligi pechkasidan tashqariga. Chiqib qolib, soat 5:00 ular yotgan bo'lsa, soat 7:00 o'sha xonadondagi eri xotin ikkita bola 4 kishi o'lyapti, qotib qoldi kecha. Bitta eri xotin, eri Xolmatov Ne'mat degan, xotini Xolmatova Mahbuba degan xotinlar o'lib qolyapti, yana bitta 5 yashar, bitta 2 yashar qizim qotib qolyapti o'lib o'sha yerda. Bugun mana 4 bitta xonadan butunlay bo'shab qoldi, 4 o'lik chiqdi-da. Ular hokimi, ular bunda xavfsizligi, tumor, katta qazalar hammasi kelgan edi. Kelganda nima bo'ladi endi?
Bu yilgi qish mavsumida bu Qallarolda bitta holatmi shunaqa?
Qallarolda bugun, ha, bugun birinchi holat, bu yil birinchi holat shu gaz bo'yicha bo'lganlardan.
Endi o'tgan yillarda ham bo'lganmi shunaqa holatlar?
Endi u 4-5 yil oldin Guliston degan joyimizda bitta oila xuddi shunday o'lib ketgan edi. Yana bundan keyin undan hozirdan 1-2 yil oldin tuman markazida ham yana bitta xonadonda 3-4 kishi o'lgan edi. Shu 2-3 yilda har yili shu ahvol bo'lib turibdi deb berdi.
Endi rasmiylar birorta chora ko'ramiz dedimi?
Endi bo'ldi rasmiylar, endi albatta prokuratura jinoyat ochadi, ko'radi, boshqalar tekshiradi. Endi bularni bitta yomon joyi shu rayonda endi strashni gazda korrupsiya uchib ketdi. Hech kim buni oldini ololmayapti. 2 yildan beri kurashaman. Unday qilib xalqdan pulni o'chiradi, xalqdan pulni yoqaman deydi, xalqdan pulni gazni ko'taraman deydi, xalqdan pulni. Xullas, g'allaroldan mana shu o'g'ilyaptilar.
G'allarol tumanida istiqomat qiluvchi keksa faol Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbat g'allarol tumanida 21 yanvar kuni 4 kishilik yosh oilaning is gazidan zaharlanib o'lishi munosabati bilan qurildi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida mehnat muhojiri bo'lgan yurtdoshlarini talon-taroj qilib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik er-xotin Rossiya va O'zbekistonda qidiruvga berildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Jabrdiyda muhojirlar bu masalada shikoyat qilib prezident va tashqi ishlar vazirligi virtual qabulxonasiga murojaat qilgandan keyin Toshkentdan javob olgan. Keyinroq esa ularga O'zbekiston konsulligi yordamga kelganini gapirmoqda. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan Surxondaryolik Husniddin Xavilov Krasnoyarsk shahrida anchadan buyon ekskavatorchi bo'lib ishlab kelishi, o'tgan oy oxirlarida o'z ham yurti bo'lgan er-xotin tomonidan tunab ketilganini so'zlab berdi.
19 dekabr kuni kechki soat 23:00 men ishga bo'lgan paytim ekskavatorda ishlayman. Xotinim O'rinboyeva Nigorani kechki 11:00 nima bo'ynidan bug'ib, qo'lidan sumkasi, ikkita telefon, pasport, patent nima metkinishga hammasini qo'lidan olib, kvartiramizdan birga yashagandik, kvartiramizdan chiqib ketgan.
Deydi Husniddin. Husniddin pasportsiz va boshqa hujjatlarsiz qolgan turmush o'rtog'i deportatsiyaga tushib qolishi mumkinligidan xavfsirab O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga internet tarmog'i orqali shikoyat yozadi. Bir necha kundan keyin ularga O'zbekistonning Novosibirskdagi konsulligidan telefon qilishdi.
Virtual qabulxonaga yozdik, 3 xat jo'natdik, bizga atvet nimasida konsullik telefon qildi va bizga mana shu nimani Andijon ishi sudiga oshirilgan, bularni qidirilayotganini aytildi.
Dedi Husniddin ayoli Nigoraning hujjatlarini tiklash va Rossiyadan chiqib ketish sertifikatini tayyorlashda O'zbekistonning Novosibirskdagi konsulligi xodimlarining katta yordami tekkanini gapirar ekan. 12 yanvar kuni virtual qabulxonadan Nigora O'rinboyeva bilan telefon orqali ulanishgani va vaziyat tafsilotlari o'rganilgani aytildi. Ozodlik O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Nigora O'rinboyevaga jarohat yetkazganlikda va kvartirani talon-taroj qilib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik er-xotinlar Krasnoyarsk shahar Sovetskiy tuman politsiya bo'limi tomonidan qidiruvga berilganini aniqladi. Husniddin bundan yarim yil oldin og'ir vaziyatda qolgan andijonlik er-xotinga yordam ko'rsatib, uyiga olib kelganini esladi.
U odam ko'chaga qolgan paytda xonali kvartirani olib kirgizganman. Bir xonasida er-xotin turardi, bir xonasida biz turardik. Shu desangiz, kvartirani pulini to'laganman. Bichargacha pul berib olib, shug'un yana bir kvartiradan chiqib kelib haydab yurishdi-da, u kvartiradan ham 4000 pul to'lab olib kelganman. Ayni yomoni bizda shu nimamiz, ayolimizni xuddi ayolimni xuddi.
Dedi, qilgan yaxshiligiga olgani to'g'risida so'zlagan Husniddin Xabilov. Hozirda Nigora chiqish guvohnomasi asosida O'zbekistonga chiqib ketishga tayyorlanayotgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborgan tovarlarini ola olmayotirlar. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishicha, joriy oy boshidan beri Abu Sahi shirkati orqali Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan yuborilgan tovarlar O'zbekiston ichkarisiga kiritilmayotir. Yangi yildan keyin Abu Sahidan tovarlar umuman kelmay qo'ydi. Xitoydagi vakillaridan so'rasam, hammasi chegarada turibdi deyishadi. Xitoydagilar O'zbekistonda import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat qabul qilinayotgan emish, shunga to'xtab qoldi dedi. Ayrimlar Abu Sahida переоформление bo'layapti deydi. Deb yozdi Xitoydan O'zbekistonga kiyim-kechak olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor. Ozodlikka bog'langan boshqa tadbirkorlar ham nafaqat Xitoy, balki Turkiyadan Abu Sahi orqali yuk jo'natish to'xtab qolganini bildirdilar. Abu Sahi shirkatining Xitoydan yuk jo'natuvchi xizmatchilaridan biri ozodlikka tadbirkorlar shikoyatining to'g'ri ekanini tasdiqladi. Biz yuborgan mollar O'zbekistonga umuman kiritilmayapti. Sababini hech kim bilmaydi. Mollar Toshkent KAMAZda turibdi. Nimalar bo'layotganini biz ham bilmaymiz. Bilganimiz Toshkent o'zgarish bo'layapti Abu Sahiga nisbatan, dedi shirkat xizmatchilaridan biri. Xitoyning boshqa shahrida ishlovchi Abu Sahi xizmatchilaridan yana biri yuborilgan yuklarning o'zbek-qirg'iz chegarasida turgani, yo'l ochilishi bilan Toshkentga olib kelinishini bildirdi. Proverka bo'layapti. Bir kunda tugaydimi, bir oydami, biz ham bilmaymiz. Olgan yuklarimizni oborib beramiz, lekin tamojnida nima bo'ladi? Rasta moshkasi qanaqa bo'ladi? Narxlari oshadimi, qoladimi? Bunisini bilmaymiz. Abu Sahining egasi emas, Toshkentning Abu Sahiga nisbatan siyosat o'zgardi. Boshqa gap yo'q, dedi shirkatning Xitoy shaharlaridan biridagi xizmatchisi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi, Abu Sahi mijozlarning yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarini ola olmayotganini tasdiqladi. Bu to'g'ri xabar. Proverka bor u yerda. Abu Sahi mollari oldindan past baholangani uchun endi kak положено me'yoriy hujjat bo'yicha to'lanadigan stavkalar qayta ishlab chiqilyapti. Bu faqat Abu Sahiga tegishli. Hozir Abu Sahining oldingi stavkalari nimaga asoslanganini to'liq tekshirib chiqishyapti. Shuning uchun ularning hamma narsasi to'xtab turibdi. Bu tekshiruvlar tugasa, olib kelingan mollar me'yoriy hujjatlarga asosan hamma to'lovlari to'lanib olib chiqiladi. Endi Abu Sahi ham kak положено ishlaydigan bo'ladi, dedi Davlat Bojxona Qo'mitasi rasmiysi. Bu suhbatdosh o'zbekistonlik tadbirkorlar orasida tarqalgan import tovarlarni cheklash bo'yicha hujjat tayyorlanayotgan emish, Abu Sahi yuklari shu hujjat qabul qilingandan keyin kiritilar ekan degan xabarlarni rad qildi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra, Abu Sahi shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli. Abu Sahi mijozlarining ozodlikka qilgan shikoyatlarini izohlashni so'rab, Ozodlik Tillayevlar advokatiga murojaat qildi. Ozodlik elektron pochta orqali yo'llagan qator savollarga Tillayevlar nomidan berilgan javob matni quyidagicha bo'ldi. Sizga bundan oldin ham ta'kidlaganimizdek, Abu Sahi soliqlarni to'laydi va hech qachon soliq va boj to'lovlari bo'yicha imtiyozdan foydalangan emas. Buning aksini iddao qilish yolg'ondir. Bundan tashqari Abu Sahi o'zbek rasmiylari tomonidan tekshirilayotgani yo'q va unga qarshi hech qanday ayb ilgari surilgani ham yo'q. Bayramlar mavsumi munosabati bilan biznes ko'lami keyingi paytlarda qisqardi. Lekin bu noodatiy hol emas. Bu hol har yil shu paytda kuzatiladi. Abu Sahi o'z faoliyatini odatiy tartibda davom ettirmoqda, deyiladi Tillayevlar oilasi nomidan advokat yo'llagan rasmiy javobda. Tillayevlar advokati o'zbekistonlik tadbirkorlarning Abu Sahi orqali xorijdan yuborgan mollarni Toshkentda ola olmayotgani haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekistonlik huquq faollari Maloha Tashonqulova va Yelena Urlayevadan iborat qo'rqmaslar guruhi Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan Toshkent shahrida ochilgan fuqaro qabulxonalari ishi bilan tanishdi. Guruhning qabulxonalar bilan tanishuviga oid xabarida aytilishicha, o'zbekistonlik huquq faollari Toshkentdagi fuqaro qabulxonalaridan ikkitasini 16 va 17 yanvar kunlari borib ko'rdi. Qo'rqmaslar guruhining xabar berishicha, O'zbekiston prezidenti devonining fuqaro qabulxonasiga aksar odamlar uzoq tuman va qishloqlardan kelgan. Qabulxonaga kelgan
kelganlar erta tongdan ro'yxatdan o'tishi shart. Guruh vakillarining aytishicha, Yelena Urlayeva qabulxonaning atrofida yig'ilgan odamlarni suratga ola boshlashi bilan qo'riqchilar militsiya xodimlarini telefon orqali chaqira boshlagan. Ozodlikka yo'llangan xabarda yozilishicha, so'ng Yelena va Malohat O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining fuqaro qabulxonasiga ham borishdi. Partiya binosining oldida Yelena va Malohat siyosiy va diniy mahbuslarni ozod qilishni talab qilib, piket o'tkazmoqchi bo'ldi. Biroq bu yerda ham qo'riqchi ularning ketishini talab qilgani ta'kidlanmoqda. Guruhning qabulxonalar bilan tanishuviga oid xabarida bunday deyilgan. Qo'rqmaslar guruhi vakillari qabulxonaga kirish uchun ro'yxatdan o'tdi va so'ng qabulxonaning huquqshunosiga ariza topshirdi. Ushbu ariza bilan ular siyosiy va diniy mahbuslarni ozod qilish talabi bilan Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Bundan tashqari Yelena va Malohat yana 7 ariza topshirdi. Bu arizalarda ular Shavkat Mirziyoyevdan bir necha masalalarni o'rganib chiqish va ularni hal qilishni so'radi. Jumladan, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida gaz yo'qligi, siyosiy va diniy mahbuslarni ozod etish va Malohat Eshonqulovani avvalgi ish joyi Ustel radiokompaniyaga tiklash masalalarini ko'tardi. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani markazidagi 2-chi o'rta maktabdagi sinfxonalari isitilmayotgani sabab darslar qisqartirilgan. 3 farzandi shu maktabga qatnaydigan otalardan biri Ozod mikrofonga murojaat qilib, bu muammoga yechim topish yo'lida virtual qabulxonalarga qilgan murojaatlari besamar qolayotganini aytdi.
Men Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashayman, fuqaro qarshi husnidim bo'laman. Farzandlarim Do'stlik tumanida joylashgan 2-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qiydi. Hozirgi paytda maktabda isitish tizimi umuman ishlamayapti. Farzandlarimiz sovuqdan juda qiynalmoqda. Qishki mavsumga tayyorgarlik masalasi ko'tarilganda maktab ma'muriyati shu so'ralgan joyga bizning maktabimiz qishki mavsumga shay holatda. Qish kelib sovuq tushishi bilan shu guruch chaqib gazni yoqsak sinfxonalar isiydi, issiqlik bilan ta'minlaydi degan mazmundagi rasmiy hujjatga qo'l qo'yib bergan hokimlikka.
Bu yolg'on qog'ozga qo'l qo'yishganmi yoki o'zlari bilmaganmi shunaqa muammo bo'lishini?
Yo'q, bilgan. Endi maktab direktorining aytishi bo'yicha viloyat hokimligiga shu masalani ko'tardik, deyapti-da. Lekin moliya bo'limi boshlig'iga uchrashganimda boyagi gapni aytdi. Soxta hujjatga qo'l qo'yib berilganligi tufayli muammoga aylandi degan bir fikrni bildirdi menga.
Nima bilan ishlatish kerak? Gaz o'tganmi? Markazdamisizlar yoki bir qishloqmi?
Yo'q, Do'stlik shahar markazida joylashgan.
Gazlashgan,
gaz yetarli. 2-chi maktabdan isitish qozonigacha masofa 300-350 metr atrofida. Hozirgi kunda yangi turba tortilgan, lekin turbaning ustki qismi maxsus qoplama bilan qoplanmaganligi tufayli isitish manbaidan chiqayotgan 60-70 gradusli issiqlik maktabgacha yetib bormayapti. Yangi turba tortilgan. Yangi tortilgan turbaning ustini qoplash uchun mablag' kerak ekan. Ana shu mablag' muammo bo'lib turibdi-da. 70 million so'm mablag' ajratsa, masala hal bo'lar ekan. Moliyani boshlig'i yanvar oyining 3-chi 10 kunligida ajratiladi. Maktab esa fevral oyining 1-chi 10 kunligida issiqlik bilan ta'minlanadi degan gapni aytdi menga.
Ungacha bolalar nima qilish kerak ekan havo harorati minus bo'lib turgan paytda?
Sovuq sinfxonalarda o'tirishga mahkum bizning farzandlar endi. Fanlardan darsliklar yarim soatdan olib borilyapti. Sovuqligi bois mana shunday yo'lga qo'yilgan. Paxta davrida ham 70 kun deyarli normalgina maktabga borib keldi. O'qituvchilar 100% paxtaga safarbar qilingandan keyin bolalarni kim o'qitadi? Paxta tugagandan keyin saylov uchastkalarida xizmatda bo'ldi o'qituvchilar. Yana 4-dekabrgacha durustlik o'qimadi. Mana qish fasli kirib kelgandan keyin keyin endi 45 daqiqa o'rniga 30 minutdan darslar olib borilyapti. Tumanimizda ochiqdan virtual qabulxonaga 2 marta borib, xalqni dardini eshitadigan deputatni topolmadim. Men Ozodlik radiosi orqali hukumatimizdan iltimos qilamanki, 2-chi sonli umumta'lim maktabida o'qiyotgan 700 nafar bolalar nomidan, ularning ota-onalari nomidan taxminan 2000 sonli xalq nomidan so'raymanki, 2-chi sonli umumta'lim maktabini issiqlik bilan ta'minlashda yordam berishini xohlayman hukumatimizdan. Meni fikrlarimni shaxsan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga yetkazishlaringizni so'rayman, o'tinib so'rayman opajon.
Do'stlik tumanidagi 2000 ga yaqin xalq nomidan murojaat qilgan ota bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun O'zbekistondan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev Ozod nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shavkat Mirziyoyevni Qoraqalpog'istonga bo'lgan tashrifi hamma joyda videolari, suratlari chiqib yotibdi. Xalq bilan ochiq muloqotini ko'ryapmiz. Xalq bilan xalqni ichida yurganini ko'ryapmiz. Bu O'zbekistonda shu mustaqillik yillari tarixida birinchi marta prezidentni o'z xalqi bilan ochiqdan-ochiq muloqot desak bo'ladimi?
To'g'risini aytadigan bo'lsak, bu mustaqillik yillaridan oldin ham kamdan kam bo'lgan. Balki men o'zim shaxsan bunday sayyor hukumat majlisini birinchi marta ko'rishim. Bu hafta orasiga juda chuqur kirib borishga bo'lgan birinchi qadam desa bo'ladi. Biz keyingi paytda hafta ichiga bordik deb 15 ta odam bilan ko'rishib, u 15 ta odamga ham 10 tasi tushgandan borgan muxbirlar qo'lida daftar qalam xalqla uchrashdik deb balandparvoz gaplarni aytib kelishga ko'nikib qoldik, o'rganib qolgan edik. Mana biz birinchi marta Qoraqalpog'istonda davlat boshlig'ini xalq bilan butun hukumatni ro'para qilib, bir-biriga xalq bilan hukumatni ro'para qilib, davlat boshlig'i o'rtada arbitr bo'lib turdilar. Buni tabriklasa bo'ladi.
Mana shu amalni siz nima uchun qilyapti deb o'ylaysiz? Shavkat Mirziyoyev bu amallaridan qanday maqsadlarni ko'zlayapti?
Shavkat Mirziyoyev buni o'zi javobini o'zi berdilar. Aytdilar, mamlakat hamma sohada falaj darajaga kelgan, yo'llar bu ahvolda, ishlab chiqarish bu ahvolda, ishsizlik mana bu ahvolda. Ro'y rost savol javob bo'ldi. Butun aytaylik xalqdan yashirmagan holda televizorda keyin har bir sohani fojiyasiga bevosita javobgar bo'lgan sohani ya'ni bosh vazirni o'rinbosarlari o'z sohasidagi muammolarni bilan ro'para keldilar va o'zlari javob berdilar. Lekin menda boshqacha bir taassurot ham tug'ildi. Men buni ham yashirmayman.
Qanday taassurot?
Bu bitta balki men xato qilayotgandirman. Lekin mandagi fikrni men ro'y-rost aytaman. Sabab mana shu fojialarni, mana shu ayanchli ahvolni bevosita ijodkorlarini o'ziga yana shu masala bo'yniga qo'yildi. Men bularni shu bevosita shu rahbarlar yoki shu vazirlar tuzatishiga juda-juda shubha qilaman. Ha, ulardan ilgari hech kim talab qilmagan. Ular ilgari hech qachon javobgarlik his qilmaganmi? Buni bitta yo'li bor. Mana shu yo'lda Mirziyoyev qo'llashga majbur bo'ladi. Agar shu rahbarlarni saqlab qolaman desa, bu rahbarlarda umuman bizni hukumatni ustidan jamoatchilik nazorati kerak. Jamoatchilik nazorati bizni hukumatni ustida turish kerak.
Shavkat Mirziyoyevga endi shunaqa xatolarni aytib turadigan biror bormi shunaqa odam? Ochiqcha gapira oladigan Shavkat Mirziyoyevga?
Bu odamni saylab bo'lmaydi. Bunday odamni saylab bo'lmaydi. Bunday odam tayinlab bo'lmaydi. Hozir Mirziyoyevga yalinib kelganlar, yo'lidan chiqqanlar, quyuq salom berganlar, u bu joylarga kelishdi, men ularni bilaman. Ularni bir ikkitasidan ochiq gap juda ko'nglim sovugan. Endi men hozir aytmayman, mayli ular ishlasin, kunini ko'rsin, hokazo. Lekin xalq o'rtasida sharmanda bo'lgan odamlar ham hozir hukumatga qaytib kelyapti. Bu judayam xavfli, kelajagi xavfli. Lekin men aytgan jamoatchilik asosidagi ishlaydigan arbob hech qachon ariza yozib kelmaydi. Buni bu adamlarda turmuş tarzıdan, hayatıdan, hayati tecrübesinden gelip çıkıp Mirziyoyev özü o adamlar tartış gerek, özüge eteli karatış gerek.
Shavkat Mirziyoyev farmoniga asosan 1-yanvardan boshlab moliyaviy xo'jalik yuritish faoliyatida 1-marta qonunbuzarlik qilgan tadbirkorlik subyektlari yoki shaxslar ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan jarima to'lashdan ozod etiladi. Mana shunday qonun kuchga kirdi. Umuman tadbirkorlikka yo'l ochiladi deb ayta olasizmi hozir endi?
Endi biz umuman tadbirkorga e'tibor qaratilyapti. Qarim paytda tadbirkorga e'tibor qaratilmaganmi? Qarim paytda qonunlar chiqmaganmi? Endi qonunlarni o'zigina agar ishlab ketaverganda hozir O'zbekistonda Karim davrida 2000 ortiq qonun bor ekan, 99% ishlamaydi. O'sha bosh prokuror o'tiribdi, o'sha nalogni boshlig'i o'tiribdi, ertaga ishga soladigan shularmi? Men agar shu ahvolda faqat qonunlar o'zi ishlab ketadi, mana shu ko'rsatgan tadbirlarimiz ish beradi desak, bu bizni aldoqchi bir vaziyat bo'ladi. Bu har bir narsani ishlatadigan, har bir narsani ishga kirgizadigan bu odamlar. Shuning uchun mana kecha prezidentimiz qayta-qayta aytayaptilar, ish berganlarni boshimga ko'taraman, ularni ardoqlayman deyaptilar. Mana men Toshkentda 1000 kishilik ish o'rinini yopganda joyni bilaman. Shu kecha kunduzda 1000 kishilik ish o'rni yopildi. Bu Farhod bozorini qoshida O'g'ri bozor bor edi. Ana endi o'sha O'g'ri bozorda 1000 kishi savdo qilardi. 1000 kishini O'g'ri bozor yopish mumkin, lekin shuni halol bozorga aylantirish mumkin edi. Shu yerda patotish mumkin edi. Endi ular Farhod bozorini oldiga yo'lga o'tib, Lo'li bozor qildi. Lo'li bozorda haydashtun har kuni oldin pul yig'ib oladilar bozor rahbarlari. Keyin 2 soat 3 soatdan keyin uni haydash uchun butun bir mafiyani olib kelib odamlarni urushga boshlaydi. Har kuni ertalab men mana shahar rahbariga ham aytaman, respublika prokurori ham eshitib qo'ysin, uni vakillari, MVDni vakillari, bozor vakillari mingta bechorani quvib urib ertalab har kuni Lo'li bozorda odamlar qirg'inda. Mana bu masalani bir necha marta qo'ydik, bir necha marta aytdik. Bin odamni ishsizlikka mubtalo qilganlar bugun prezidentni oldida ham hech qanaqa javob bermay yurdi.
Shavkat Mirziyoyev mana shu masalaga yechim topishga harakat qilmayaptimi? Har bitta tumanda, shahar, viloyatda birinchi hokimlik birinchi muavvinlarini o'sha tadbirkorni yoki ish odamini qo'yapti. Bir paytda Karim paytida sizda bo'lsa, o'rinbosarlar huquq tartibot idoralari vakillaridan bo'lardi.
To'g'ri, ilg'atsiz Karim huquq organlariga o'tgan edi. Bu vakolat endi viloyat hokimi birinchi o'rinbosari biznes bilan shug'ullansin, iqtisod bilan shug'ullansin degan ko'rsatma bo'ldi. Agar shu ko'rsatmani o'zi bilan vasiyat o'nglanib ketganda edi, bugungi juda ko'p masalalar boshqacha tus olgan bo'lardi. Joyidan siljigan yo'q. Mana men aytay, Toshkentda hamma bozorlarning ichida mafiya in qurib olgan. Bironta plastkartta ishlamaydi. Bozorlarning ichida yuzlab firmalar bor, yuzlab oziq-ovqat firmalari bor. Qishloq xo'jalik firmalari bor. Bu yerda baliqdan tortib, go'shtgacha, yoqqacha, oziq-ovqatda hamma turi. Bironta joyda plastkartta ishlamaydi. Marhamat, kim bu rahbarligida? Iqtisoddagi mafiyani, adolatsizlikni barham toptirish uchun birinchi navbatda har bir qadamida, har bir tumanda, har bir viloyatda va bosh asosiy yacheykasi respublikada jamoatchilik namoyandalari turish kerak. Bular hech joydan oylik olmasin. Mayli prezident idorasidan ham olmasin, boshqa joydan ham olmasin. Bular xalqqa xizmat qilishni yuragiga olgan va bir umr xalq bilan birga bo'lib kelgan arboblar, taniqli odamlar bo'lish kerak. Prezidentni atrofi bo'sh qolgani yo'q hech qachon. Maslahatchilar to'la, lekin bugungi ahvolda prezident viloyatga borib, bevosita shu sohalarni rahbarlariga ko'rsatdilar. Mana ko'r, elektringda ahvolni ko'r, gazingda ahvol, yo'lingda ahvolni ko'r deb o'sha namoyandalarni bosh vazirni bevosita o'rinbosarlar qo'liga ko'rga hassaday qilib ko'rsatdilar. Lekin endi ularni kim kontrol qiladi? Ana shu yerga kelganda qog'ozbozlik yana boshlanadi. yana ko'zbo'yamachilik boshlanadi. Shuning uchun har bir joyda adolatni ayta oladigan vazirlar kerak. Afsuski, bunday nazorat hali O'zbekistonda yo'q. Toki bugun hukumatni nazorat qiladigan jamoatchilik bo'lmasa ekan, jamoatchilik namoyandalari bo'lmasa ekan, Mirziyoyevni ham bular charchatadi. Mirziyoyevni ham bular oxir oqibat mana shu ahvolga ko'nikishga majbur qiladimi deb qo'rqaman.
Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev ozod nazariyada. Katta rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.